Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Boi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 0293 03135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang erupsi gunung berapi di Indonesia beserta dampaknya terhadap masyarakat, data jurnalisme, dan Bali by the Lake.
SBS
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 SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, jika pada hari Minggu pagi kemarin itu ada beberapa erupsi gunung berapi di Indonesia, itu paling tidak ada 4 gunung berapi yang erupsi. Namun untuk pagi ini ada juga yang masih erupsi. Dan untuk mengetahui situasi terakhir hari ini, Ibu Tia Arda berhasil mewawancarai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Ibu Siti Sumilah Rita Susilowati, berikut ini.
SBS Indonesia sudah bergabung bersama dengan Kepala dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, pendengar, ada Ibu Siti Sumilah Rita Susilowati. Kita panggilnya Ibu Rita. Apa kabar, Ibu?
Baik, Mbak. Terima kasih. Gimana di sana?
Baik, terima kasih. Ini tampaknya repot sekali. Ibu sibuk sekali beberapa hari terakhir. Ibu Rita, boleh per hari Senin di tanggal 7 September ini, kalau boleh memberikan update terbaru tentang situasi vulkanologi di Indonesia, apa yang bisa disampaikan, Ibu?
Iya. Baik, terima kasih, Mbak. Sebelumnya, ini memang karena Indonesia itu berada di wilayah dengan gunung api yang cukup banyak, ada 127 gunung, karena kita berada di Ring of Fire. Hampir setiap hari itu ada berita atau kita mendapatkan data dari stasiun pengamatan kita, pos pengamatan yang kita miliki, itu ada gunung-gunung yang erupsi begitu ya. Nah, di pagi hari ini, di tanggal 7 dari sekitar malam, maksudnya menjelang pagi 00 ke arah pagi di jam 6 ini, ada 3 gunung yang kami catat mengalami erupsi. Tapi di sepanjang 2026 ini ada 7 gunung setidaknya yang erupsi di Indonesia. Gitu, Mbak. Gunungnya itu mulai dari Anak Krakatau, kemudian ada Sinabung, ada Semeru, Merapi, ada Gunung Ibu dan juga Gunung Dukono di Sulawesi, kemudian Gunung Lewitobi dan Lewetolok, seperti itu. Jadi memang banyak gunung-gunungnya, at least ada 8 gunung yang kami catat mengalami erupsi di tahun 2026 ini. Statusnya 5 itu siaga dan 3 itu waspada, seperti itu.
Itu pada saat terjadinya erupsi ya, Ibu, status tadi yang disebutkan. Tetapi kalau pada saat ini, hari ini tadi Ibu menyebut ada 3 yang terakhir ini terjadi erupsi begitu. Itu apa saja, Ibu?
Tuh. Sebentar ya, ini datanya saya cek terlebih dahulu. Gunung Ibu pada jam 00.16 itu ya erupsi di pagi ini tanggal 7. Kemudian Gunung Semeru di jam 4.50 pagi. Dan kemudian Gunung Ili Lewitolo ini di jam 5.41 di tanggal 7. Begitu Mbak.
Berarti perbedaannya dengan kemarin mungkin hanya anak Krakatau, betul ya Ibu? Karena kemarin ada 4.
Iya, anak Krakatau betul. Anak Krakatau belum terpantau erupsi di pagi ini ya, dari tadi, dari jam 00 lebih di tanggal 7 September belum terpantau erupsi. Erupsi terakhir anak Krakatau itu di sekitar jam 22 ya tadi malam, seperti itu Mbak.
Ibu, kalau Ibu menyampaikan seperti itu, tampaknya erupsi ini sesuatu hal yang tanda kutip lazim terjadi untuk gunung berapi Ibu. Apakah memang demikian?
Karena seperti tadi saya sampaikan, kita itu kan memiliki 127 gunung ya, jadi adanya erupsi gunung-gunung yang kelihatannya kadang waktunya bersamaan, berdekatan bahkan di hari yang sama gitu ya, itu memang menunjukkan dinamika negeri dengan banyak gunung api. Bisa kita bayangkan aja gitu ya Mbak, ada gunung-gunung api aktif, jumlahnya itu tersebar di Indonesia dari Sulawesi, Maluku, kemudian juga ada di Flores, Nusa Tenggara, banyak sekali. Nah gunung-gunung api itu bisa aktif, karena aktif itu kan ada aktivitasnya, bisa erupsi sewaktu-waktu. Yang tercatat total di 2026 ini ada 8, seperti itu. Memang itu bagian dari dinamika kami berada di negara dengan banyak gunung api, seperti itu.
Right, ini sangat informatif sekali Ibu dan sangat jelas. Tapi kemudian apa yang bisa diharapkan, dalam arti apakah paling tidak untuk saat ini ada 3 gunung ya, ini akan masih ada erupsi kembali di beberapa saat ke depan atau kemudian bagaimana?
Dengan mungkin perlu dijelaskan demikian, perlu dijelaskan seperti ini. Kami memiliki pos pengamatan untuk 69 gunung api aktif yang ada di Indonesia, begitu ya Mbak ya? Ya. Nah gunung-gunung api ini kita pantau selama 24 jam terus menerus. Nah, gunung-gunung api aktif ini memberikan tanda-tanda apabila mereka keluar dari normal kebiasaannya, begitu ya. Itulah yang kita pantau. Karena ini gunung api aktif, kami memiliki peralatan-peralatan, memiliki instrumen-instrumen yang memang digunakan untuk memonitor aktivitasnya. Nah, ketika terjadi perubahan dari normal gunung api itu akan tercatat di apa namanya tuh peralatan yang kami miliki. Nah, sehingga ini akan menentukan status gunung api tersebut. Tetapi yang perlu mendapat perhatian, tidak semua status gunung itu mencerminkan apakah gunung itu akan erupsi atau tidak. Tidak demikian. Nah, status gunung mulai dari normal, kemudian waspada, siaga, dan kemudian awas, itu ditentukan memang dari aktivitas gunung dan level ancamannya terhadap masyarakat. Sederhananya gini ya Mbak, kita mungkin buatkan saja contoh. Gunung Dukono itu erupsi terus-menerus karena memang karakter gunungnya demikian. Karakter gunung itu yang kita pelajari dari historikalnya, dari data, memang dia erupsi secara terus-menerus begitu ya. Tetapi Gunung Dukono ini berada pada level 2 waspada. Kenapa? Karena tingkat ancamannya kepada masyarakat itu masih cukup jauh. Masyarakat ada berada di 8 km. Sehingga zona rekomendasi bahaya yang kita sampaikan itu hanya 3 km dari puncak erupsi. Nah, lain halnya dengan Krakatau. Krakatau itu ada di tengah laut, dia juga 3 km rekomendasi bahayanya, tetapi kita naikkan menjadi level 3 siaga. Bukan semata-mata karena gunung api tersebut erupsi, tetapi juga karena level ancamannya terhadap masyarakat, seperti itu. Jadi, status ditentukan dari aktivitas gunung tersebut ditambah level ancamannya terhadap masyarakat. Tidak selalu gunung erupsi itu statusnya siaga, gitu. Seperti itu kira-kira, Mbak.
Dan apakah ini bisa, kalau kita bicara tentang erupsi, diprediksikan Ibu, sehingga ada bisa saran yang disampaikan kepada masyarakat sebelum ini terjadi, atau bagaimana?
Ya, jadi memang kita itu tidak dapat menentukan kapan terjadinya erupsi secara pasti. Sampai sekarang tidak ada. Tetapi kita bisa memberikan perkiraan ya, waktu tepatnya tidak bisa. Karena alat-alat kita itu memberikan informasi. Jadi dari data-data pemantauan kita bisa tahu bahwa saat ini gunung ini sedang menuju ke arah erupsi nih ya. Karena ada data kegempaan, ada data deformasi, ada keluarnya gas, kita tahu gunung ini sedang menuju kepada tahapan erupsi. Tetapi waktunya kapan itu tidak bisa kita tentukan. Oleh karena itu kita membuat zona rekomendasi bahaya.
kita sampaikan, karena aktivitas gunung ini sudah meningkat, data-data yang kami miliki sudah menunjukkan bahwa magma ini siap untuk keluar, kita sampaikan. Misalnya pada level awas, ini karena kita sudah melihat nih akan ada erupsi, tapi waktu tepatnya kita tidak bisa tentukan. Alat-alat ini aja bisa mendeteksi bahwa memang sudah terjadi peningkatan aktivitas. Sementara waktu pastinya tetap kita menyerahkan ya kepada Tuhan gitu, kita tidak tahu kapan terjadi yang pastinya. Seperti itu Mbak, kira-kira.
Oke, dan pada saat ini apakah ada saran, memang tidak ada prediksi, tidak bisa benar-benar diprediksi kapan, tetapi kemudian saran yang diberikan atau disampaikan mungkin kepada departemen terkait, mungkin juga karena saya baca tadi terakhir ada 8 bandara yang ditutup begitu, tapi kemudian terkait dengan perjalanan udara misalnya Ibu, ini apakah ada saran yang disampaikan kepada departemen terkait?
Iya, betul. Begini Mbak, karena gunung-gunung api yang terpantau tadi, itu statusnya kan dirilis secara resmi oleh Kementerian SDM ya. Dan ini disampaikan kepada institusi-institusi terkait yang memang ada hubungannya dan menyangkut keselamatan. Khusus untuk penerbangan, kami itu bekerja sama dengan BMKG, itu nanti karena ada data kolom abu yang kami berikan, BMKG mengetahui cuaca dan arah angin, itu dipadukan sehingga kita bisa memberikan informasi kemana saja arah abu itu akan, kemana abu yang dikeluarkan oleh gunung-gunung api aktif ini dikeluarkan gitu. Di dalam data yang kami miliki di Magma Indonesia, itu ada data khusus mengenai abu yang biasanya dikutip oleh penerbangan, aviasi penerbangan internasional dalam rangka keselamatan tadi. Karena memang kita betul-betul harus mengetahui kemana saja, mana-mana saja gunung api yang aktif dan mana-mana saja yang mengeluarkan abu. Abu ini akan bisa berbahaya untuk keselamatan pertambangan karena apabila memasuki mesin pesawat misalnya, itu bisa menyebabkan pesawatnya tuh mati mesinnya ya. Sehingga itulah yang menyebabkan ada banyak bandara yang ditutup karena memang abu dari anak Krakatau ini sudah meluas tergantung dari arah angin, dirasakan di Bandung, di Jakarta, begitu ya, di Lampung. Saya kebetulan ada di Serang saat ini karena sudah mengunjungi pos pasauran, pos pengamatan gunung api Krakatau. Di sini juga sangat terasa abunya. Dan abu ini, Mbak, tergantung kepada kolom erupsinya, kemana arah angin dan juga kecepatan angin, dan besaran partikel. Kalau partikelnya itu sangat halus, travelnya dia bisa sangat jauh, maka bisa dirasakan ratusan kilometer ya. Itu partikel abu yang memang sangat ringan. Kalau yang lebih berat itu biasanya jatuh di sekitar gunung tersebut atau di wilayah-wilayah yang terdekat. Seperti itu Mbak.
Berarti untuk per Senin pagi ini apakah ada rekomendasi khusus yang disampaikan kepada misalnya Departemen Perhubungan begitu Ibu, terkait dengan dampak dari anak Krakatau, karena banyak penerbangan yang kemarin juga terganggu tentunya, termasuk dari Australia ke Indonesia begitu.
Ya, data kami itu sudah terintegrasi ya untuk abu ini dengan data dari institusi lain dalam rangka kita mengetahui kolom erupsi dan kemudian arah angin. Jadi bisa kita tentukan. Misalnya untuk Gunung Anak Krakatau, tadi saya baru saja membaca data, per pagi tadi saya lupa jamnya, jam tepatnya, tetapi arahnya itu masih ke barat dan ke barat daya. Arah dari abu ya, abu yang keluar dari Gunung Anak Krakatau ini. Jadi ada abu yang masih terpantau keluar langsung dari kerucut gunungnya, tetapi ada juga sisa abu letusan yang sudah tersegregasi, jadi dia sudah terpisah, bukan yang langsung keluar dari gunungnya, terpantau gitu oleh data stasiun pemantauan, dan ini yang ke arah barat daya. Sementara yang dari kerucut gunungnya, yang terpantau langsung dari pusat erupsinya itu ke arah barat. Nah, biasanya ini informasi bisa terbuka, sudah langsung bisa diakses oleh masyarakat dan FONA. Ini yang khusus untuk aviasi ya gitu ya, data abu untuk aviasi itu juga sudah secara otomatis menerbitkan semacam peta dengan rekognisinya itu color ya. Misalnya merah dan oranye, artinya di sekitaran, di dalam peta merah oranye itu penerbangan harus berhati-hati karena kemungkinan abu di sana bisa sangat berpengaruh. Kalau green artinya itu sudah aman, seperti itu kira-kiranya Mbak. Ini informasi ini terus kami sampaikan, kami berikan.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu Siti Sumilah Rita Susilowati yang akrab dipanggil Bu Rita, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang diwawancarai oleh Ibu Tia Arda yang memberikan perkembangan terakhir dari abu vulkanik itu dan juga tentang kegiatan gunung-gunung berapi saat ini. Nah, sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Kita masih meneruskan yaitu tentang bencana gunung berapi itu. Namun kita akan melihat dari sisi yang lain. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rita, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, maka kini kita akan melihat bagaimana keadaan di lapangan atau di antara masyarakat. Nah, untuk itu kami mengundang Dr. Ayuning Budiarti Mulyana, dosen dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan kampus utamanya di Serang, Banten itu. Beliau ada pengampu beberapa bidang, yaitu bidang strategi manajemen, kebijakan publik, digital governance atau tata kelola digital, etika administrasi publik, serta teori dan konsep administrasi publik, ditambah dengan pembangunan transformasi digital. Nah, selamat siang Bu Ayu dan selamat jumpa kembali.
Selamat siang Ibu Sri.
Terima kasih sekali. Bagus, terima kasih. Mungkin Ibu dapat mendengarkan sedikit itu dari penjelasan Ibu Rita tadi. Dan yang ingin saya ketahui di sini adalah bahwa memang kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di masyarakat itu tentunya memang kita saat ini sedang resah ya, Dr. Ayu. Tadi pagi pun ada 3 itu gunung yang erupsi itu. Nah, bagaimana situasi saat ini? Karena Bu Ayu ini kan mondar-mandir dari Serang, Banten, Bandung, dan sebagainya kan itu dalam beberapa hari ini.
Betul. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki 5 kampus di Pandeglang, Serang, dan Cilegon. Kemudian kondisi saat ini memang sudah siaga 1 ya kalau menurut kami dari akademisi, karena kami diliburkan hari ini dan hingga besok. Debu sudah tebal di berbagai tempat, di lokasi Serang, Pandeglang, dan Cilegon. Kami wajib menggunakan masker dan juga awan juga gelap. Jadi memang harus selalu waspada, bukan itu juga, kami juga sudah harus menyiapkan tas yang siap kapan saja untuk kita bisa pindah ke tempat yang lebih aman, dan nomor-nomor yang bisa dihubungi bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita sudah harus selalu siaga. Di dunia akademisi semua digantikan dengan kuliah online, dan itu sudah sedang berlangsung hingga saat ini, hingga besok. Demikian mungkin laporannya dari Kota Serang, Pandeglang, dan Cilegon, di mana lokasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebuah universitas negeri di Kota Serang.
Dr. Ayu, nah selain dari kota-kota tersebut, itu kebetulan juga Dr. Ayu sempat ke Bandung kan ya tadi malam itu. Nah, jadi bagaimana situasi di sana?
Iya, betul.
Bagaimana situasi di sana itu?
Baik, di Bandung pun demikian, debu sudah tebal, bahkan sudah ada yang dihindari keluar rumah tanpa menggunakan masker, dan mata sudah beberapa yang terkena iritasi, jadi juga harus diperhatikan hal tersebut. Kemudian mobil dan kendaraan umum juga harus selalu dalam kondisi bersih. Maksudnya setelah keluar harus kembali masuk supaya terhindar dari efek-efek negatif dari debu-debu yang disebarkan Bandung. Jabodetabek juga sudah sama. Tadi malam kawan saya ke Bekasi dan di rumahnya sudah tebal debunya di rumahnya, sehingga harus disemprot, karena kalau cuman disiram saja tidak bisa hilang dengan mudah, iya, malah memberikan iya.
Malah mengendap sedimen ibaratnya begitu.
Tersebut, iya.
Nah, betul, Ibu memang betul, ini iya. Erupsi bisa saja terjadi di mana-mana kan ibaratnya begitu. Tapi arah angin iya. Itu kan ini yang tidak bisa diprediksi kan kadang-kadang. Jadi ini bisa kesana kemari begitu. Walaupun gunungnya tuh ada yang di Maluku Utara betul. Seperti Gunung Ibu itu yang juga erupsi
betul.
Itu.
Iya,
tapi
betul.
Tapi bagaimana situasi masyarakat? Maksud saya mereka itu cukup tidak gelisah itu maksud saya begitu.
Kalau di daerah Bandung, sepenglihatan saya biasa saja, hanya sudah menggunakan masker bila keluar karena saya tidak melihat sekolah dan universitas diliburkan bila di Bandung, dan di Jabodetabek juga menggunakan masker dan universitas, sekolah pun tidak diliburkan. Hanya memang karena awannya tidak cerah, kelihatan mendung di Jabodetabek dan Bandung, maka ya harus selalu aware saja dengan kondisi debu tersebut. Tapi masyarakat tidak resah. Hanya di dekat Serang, Cilegon, dan Pandeglang tadi, di mana mahasiswa kampus-kampus Universitas Sultan Hanyangkabau saya itu berada yang bukan resah, kata yang tepat hanya aware atau waspada saja begitu.
Ya, mudah-mudahan memang situasi seperti ini segera berakhir ya Bu, karena banyak sekali kan itu juga amin. Bandara udara utama terutamanya itu yang ditutup karena risikonya yang ya. Seperti kita ketahui semuanya itu bukan ya. Hal yang remeh ya. Begitu. Dr. Ayuning Budiarti Mulyana, terima kasih sekali untuk laporannya dan sampai jumpa Ibu.
Terima kasih.
SBS Radio.
Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur dan saya akan segera menyapa Ibu Utami Diah Kusumawati. Beliau adalah dosen di Universitas Multimedia Nusantara di Jakarta. Selamat siang, Bu Utami Diah Kusumawati.
Selamat siang, Mbak Sri.
Terima kasih sekali, Bu Diah. Ini saya harus memutar lagu supaya tidak jenuh itu.
Oke, setelah, gak apa-apa.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Rita itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi itu bencana geologi
ya,
itu tadi.
Ya.
Dan juga laporan dari apa yang terjadi dalam masyarakat juga. Nah, Bu Utami. Tadi saya sudah memperkenalkan bahwa Bu Utami adalah dosen Multimedia Nusantara di Jakarta, yaitu terutamanya pada bidang storytelling itu, Bu, ya?
Iya, jurnalisme data khususnya. Tapi sekarang saya sudah tidak di UMN lagi, sekarang sedang menjadi dosen di RMIT, mengajar di RMIT saat ini sekaligus melanjutkan studi S3 saya.
Merampungkan studi S3-nya. Nah, memang ya. Itu kelanjutannya, Ibu. Jadi, bidang apa ini yang Ibu tekuni saat ini?
Ya, jadi saat ini saya menekuni bidang jurnalisme data sesuai dengan studi S2 saya dan juga pengalaman kerja saya sebagai dosen. Sebelumnya, selama 4 tahun di salah satu universitas di Indonesia, yakni Universitas Multimedia Nusantara. Tetapi untuk kali ini, studi saya lebih fokus pada studi komparatif yang membandingkan praktik jurnalisme data di Australia, di media mainstream khususnya di Australia dan Indonesia. Begitu, Ibu Sri.
Itu secara ringkasnya ya Ibu ya, memang kita harus memakai bahasa ini, bahasa yang umum lah begitu. Nah Ibu,
benar.
Jadi untuk kali ini kita memang akan memfokuskan pada jurnalisme data atau data jurnalisme itu tadi. Jadi ya. Kalau kita lihat data itu sendiri, ini kan memang mungkin daripada saya yang bercerita, Ibu lah. Jadi sebetulnya data ini kan beragam kan Ibu?
Iya benar, data ini sebenarnya beragam, tetapi sebenarnya pada dasarnya sejak dulu ya, sejak zaman prahistoris pun kita sudah mengenal informasi. Kalau dulu waktu itu kita menyebutnya informasi ya, jadi kalau dalam piramida informasi gitu, yang paling dasar adalah informasi. Segala sesuatu yang kita terima, kita dengar dari orang lain itu berupa informasi. Kemudian ketika informasi itu kita proses dan olah, informasi tersebut menjadi data. Dan ketika data yang sudah diolah kemudian kita analisis dan kita sampaikan ke pihak lain, dan pihak lain tersebut menjadi tahu sesuatu, itu menjadi pengetahuan. Nah, untuk level yang tertinggi lagi, ketika pengetahuan tersebut mampu mendorong manusia atau masyarakat atau orang lain untuk melakukan sesuatu ya, berdasarkan pengetahuan yang didapatkannya. Jadi kalau tidak mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, dia belum sampai ke tahapan kebijaksanaan atau wisdom dalam piramida informasi yang tertinggi. Gitu, bisa jadi masih menjadi informasi atau tahapan data atau hanya pengetahuan saja. Begitu.
Nah, ini itu pada dasarnya ya Ibu ya, secara garis besarnya itu begitu. Tapi kalau data jurnalisme itu kan lain lagi itu Ibu, dan prosesnya pun juga akan lain. Mungkin Ibu dapat menjelaskan secara ringkas itu.
Oke, iya. Jadi kalau untuk jurnalisme data ini memang perkembangannya dimulai sejak berkembangnya komputer. Ya, jadi teknologi komputer pada saat itu membantu jurnalis gitu untuk menganalisis data. Sebenarnya memang jurnalis sejak dulu sudah mengenal ya kayak tabel gitu dalam bentuk tabulasi data, tetapi menghitungnya secara manual gitu. Kemudian ketika berkembangnya teknologi, mereka menjadi terbantu karena ada alat yang bisa membantu mereka untuk memproses data secara lebih cepat, terutama sekitar tahun 1970-an. Nah, sebenarnya memang peran media ini sangat penting dalam mendorong perspektif kritis terhadap data, karena media berfungsi sebagai salah satu jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan informasi dan pengetahuan yang akurat gitu. Dalam praktik jurnalisme data, kemudian jurnalis mengumpulkan dan menggunakan data untuk dianalisis, kemudian mempublikasikannya sebagai dataset atau sebagai bagian dari sebuah berita. Dan jurnalisme data juga memperlakukan data sebagai sumber yang dikumpulkan dan divalidasi, kemudian jurnalis melakukan analisis bisa berupa statistik atau yang lain ya, ataupun non-kuantitatif, dan membuat visualisasi atas data tersebut supaya bisa memberikan pengetahuan yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu dalam tahapan level yang wisdom yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya.
Mengambil suatu kebijakan itu. Jadi kalau saya simpulkan secara orang awam itu, jadi proses utamanya itu adalah koleksi, yaitu koleksi data itu tadi, terus membersihkan ya Bu ya, memilah-milah data tersebut, dan baru menganalisa, dan memang terakhir tentu mempresentasikan. Yang dimaksud di sini adalah supaya publik itu dapat mengaksesnya. Nah sekarang terutamanya bagi jurnalis itu sendiri Ibu, ini kan merupakan suatu hal yang sangat penting sekali kan itu. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan atau skills dari penggunaan data jurnalisme itu?
Ya, nah ini memang pertanyaan yang sangat relevan sekali ya Bu Sri, terutama dalam konteks misalnya studi saya berkaitan dengan Indonesia dan Australia, karena kalau kita melihat kembali gitu tentang potensi dan juga bagaimana jurnalisme data bisa berkembang di kedua negara, itu tentunya sangat berbeda karena faktor-faktor pendukungnya juga berbeda. Begitu, kayak seperti misalnya kalau di Indonesia sebenarnya ekosistemnya sudah terbentuk. Seperti Indonesia punya organisasi-organisasi jurnalis yang melakukan pelatihan jurnalisme data, memberikan pelatihan jurnalisme data secara gratis. Jadi wartawan dari seluruh Indonesia bisa mengikuti pelatihan tersebut secara gratis, baik online maupun on-site. Gitu. Nah, hal ini yang tidak ditemukan di Australia. Tidak ada organisasi jurnalis, pengetahuan saya dari hasil wawancara saya dengan jurnalis yang ada di sini, yang memberikan pelatihan khusus terkait jurnalisme data secara konsisten. Jadi, wartawan di Australia mesti harus belajar otodidak atau mencari sendiri ya gitu kalau ingin mengembangkan kemampuan jurnalisme datanya. Sementara kalau di Indonesia lebih terbuka peluangnya, tetapi ada keterbatasan tertentu, yakni apakah media yang di mana mereka bekerja mensupport atau tidak terhadap praktik jurnalisme data. Karena dari hasil wawancara saya, banyak juga yang pimpinan-pimpinan redaksi tidak mendukung adanya jurnalis atau tidak terlalu tertarik karena pertama dinilai modalnya besar. Gitu, karena menggunakan teknologi-teknologi tertentu ya, jadi kayak ini akan mengeluarkan investasi yang lebih sementara kita sedang keadaan susah gitu media, jadi nanti dulu gitu. Terus kemudian yang
silakan.
Salah satu, dan yang kemudian yang kedua juga selain masalah ekonomi, mereka masih menganggap bahwa kita butuh sesuatu yang cepat untuk menarik audiens gitu, karena misalnya terutama di era digitalisasi apapun terhitung ya biasanya dari audiens engagement ataupun jumlah clickbait. Nah, itu yang menjadikan persoalan gitu, bahwa ketika seorang jurnalis mau melakukan traffic jurnalisme data gitu, tidak ada waktu yang cukup untuk melakukannya, karena setiap hari harus selalu membuat berita kadang lebih dari satu atau dua, sementara untuk jurnalisme data hal tersebut tidak memungkinkan, karena butuh waktu untuk menganalisis. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh jurnalis untuk meningkatkan kemampuannya? Ya, itu tadi, selain misalnya kalau di Indonesia bisa ke organisasi-organisasi jurnalisme data gitu yang banyak memberikan pelatihan seperti Aliansi Jurnalisme Independen Indonesia, Journal Coders atau Indonesia Data Journalism Network atau IDJN, wartawan juga bisa sebenarnya belajar secara otodidak lewat kursus-kursus yang tersedia gitu untuk menganalisis data, terutama bagaimana paling penting adalah memahami data dan bersikap kritis terhadap data. Apakah data yang mereka terima dari pemerintah sebenarnya sudah objektif atau ternyata masih penuh bias gitu, yang mungkin perlu diulang, dianalisis ulang sebelum disampaikan ke masyarakat kan. Begitu, Ibu.
Ibu saya tertawa karena apa, memang tadi Ibu menyinggung tentang kecepatan itu, kecepatan untuk apa memberikan atau katakanlah menyediakan informasi itu tadi. Nah, memang ini jadi apa ya, bertolak belakang dengan konsep akurasi kan Ibu, karena,
iya, karena
itu kita sudah sadari. Apa setiap jurnalis itu pasti menyadari. Nah, satu lagi Ibu yang saya ingin tambahkan, mungkin kalau Ibu tadi mengatakan bahwa untuk meningkatkan skills itu data jurnalisme itu memang kalau di Indonesia sudah ada badan-badannya, tapi kalau di sini mungkin kalaupun itu tidak terdapat secara luas di luar, tapi dari masing-masing organisasi itu biasanya selalu mengadakan, katakanlah bukan penyegaran ya Ibu ya, yang memang training untuk masing-masing anggotanya begitu. Jadi itu bisa diatasi dengan cara tersebut. Nah, tapi Ibu yang saya ingin tanyakan juga yaitu kalau kita lihat itu netizen itu misalnya. Ini dalam era digitalisasi ini seolah-olah semua orang bisa membuat berita kan, seolah-olah kan begitu kan itu Ibu. Nah, ini bagaimana posisi Ibu yang sebagai katakanlah penjaga gawang kan dari data jurnalisme ini?
Ya, nah itu sebenarnya memang kalau kita melihat posisinya bahwa citizen journalism kan sudah semakin berkembang, terutama ketika era kayak blog ya muncul gitu, ketika blog muncul.
Blog gitu, dan sebagainya itu, iya.
Blog, iya. Nah itu mulai rame ya gitu, terus kayak salah satu media di Indonesia, misalnya waktu itu kompas.com, dia memiliki kanal khusus ya, Kompasiana, gitu, khusus untuk masyarakat menuliskan sesuatu gitu misalnya. Jadi sebenarnya sekarang pun di media-media di Indonesia sudah banyak memiliki, mereka membuat kanal khusus di mana kanal tersebut ditujukan untuk audiens ya, untuk menulis gitu. Supaya bisa merangkul ya, karena masyarakat semakin suka menulis, semakin suka ketika ada informasi mereka mau gitu untuk mengolah sendiri gitu. Dulu ketika pertama kali itu muncul jadi sesuatu hal yang bagi jurnalis juga sedikit pro dan kontra ya di sana gitu. Pertama adalah ini semakin banyak. Karena mereka biasanya menulis cepat ya, masyarakat kan kadang ada di tempat langsung dibandingkan dengan jurnalis ya. Jadi langsung menulis dan langsung dikirimkan, terutama biasanya di-share di sosial media gitu kan yang untuk awal-awal.
Dan kemudian mereka dulu, tidak bertanggung jawab kan Bu terhadap seseorang?
Iya, benar. Jadi mereka informasinya kan masih banyak kekurangan dari segi penyampaian informasi ya. Kadang masih ada akurasinya juga, kadang suka dipertanyakan gitu. Karena memang masyarakat awam kan tidak memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki oleh jurnalis gitu. Tetapi seiring berkembangnya waktu gitu, kemudian media semakin terbuka ya gitu terhadap possibility atau kemungkinan dari masyarakat juga bisa menjadi sumber informasi sebenarnya. Selama jurnalis masih melakukan verifikasi terhadap informasi yang ditemukan tersebut gitu. Katakanlah misalnya dalam contoh bencana gitu, atau misalnya kejadian sesuatu yang ada di daerah masyarakat, mereka biasanya suka mengunggah informasi tersebut lewat media sosial, kemudian jurnalis sekarang menjadikan itu sebagai salah satu informasi yang mereka akhirnya harus verifikasi kembali. Cuman itu menjadi bahan berita juga yang membantu jurnalis sebenarnya. Dan ada juga yang media-media yang kemudian melibatkan masyarakat gitu untuk menyumbang informasi gitu. Jadi misalnya ada salah satu media di Indonesia gitu yang mereka punya komunitas memang khusus komunitas media tersebut gitu. Jadi komunitas yang isinya masyarakat gitu, yang mereka melakukan rapat rutin bersama dengan komunitas tersebut untuk kalian ada berita apa, ada informasi apa yang bisa di-sharing dan mungkin bisa kita angkat menjadi berita begitu.
Itu lebih tertata kan Ibu, ibaratnya paling tidak masih ada pemantauan kan.
Ya.
Dan itu ada pemantauan dan ada pembinaan, itu maksud saya.
Benar.
Ibu, sebetulnya masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin kita bagi di lain kesempatan. Saya akan lebih menjurus lagi misalkan pada bidang Ibu atau kepakaran Ibu itu dari masalah data jurnalisme ini. Sekali lagi terima kasih sekali Ibu Utami Diah Kusumawati, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama, terima kasih sekali juga untuk kesempatan yang diberikan Ibu Srirat.
Nah, berikut pengumuman dari SBS bahwa mulai tanggal 18 September, SBS World Watch, saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak berita bahasa Indonesia dengan lebih sering, kapanpun Anda mau, dengan dua buletin berita yang tersedia setiap harinya. Buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda, lalu cari dalam tanda kutip Indonesian News. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch. Ingat, mulai tanggal 18 September, SBS On Demand akan menjadi platform eksklusif untuk berita bahasa Indonesia dan SBS World Watch saluran 35 akan ditutup. Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Rupanya Pak John Cheung Holdaway sudah berada di jalur. Jadi selamat siang Pak John, dan terima kasih yang sudah menunggu dengan sabarnya.
Selamat siang Ibu Sri, bagaimana kabar?
Bagus, bagus. Bagaimana tidak bagus karena kemarin sudah dihibur sedemikian rupa itu.
Wah, terima kasih Ibu.
Pak John, mungkin saya perkenalkan dulu ya, walaupun sudah beberapa kali kita berbicara bahwa Pak John adalah seorang ekonom yang juga direktur kreatif Gamelan dan Anda. Nah, kemarin Gamelan dan Anda baru saja memberikan pertunjukan, yaitu apa yang disebut Bali by the Lake itu. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan karena banyak orang yang menonton dan mereka juga cukup sabar. Lama sekali kan Pak John itu sebetulnya pertunjukannya?
Ya, lumayan. Dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Jadi ya, dan kalau saya melihat memang banyak orang dari siang sampai sore, sampai makanannya habis semua, sold out.
Dan yang membuat saya gembira itu adalah bahwa sebagian besar dari penontonnya adalah dari orang-orang non-Indonesian. Atau bukan orang, saya sangat bergembira dan saya berterima kasih sekali dengan Gamelan dan Anda itu yang sudah mempromosikan budaya Indonesia itu.
Ya, yang kami suka di Gamelan dan Anda itu adalah untuk menggabungkan kedua komunitas kami gitu. Mungkin dari nama saya mungkin tahu saya bukan orang Indonesia, saya orang Australia. Tapi dan kami memang punya sebagian anggota kami adalah orang seperti saya. Sebagian, mungkin separohnya anggota kami ada keturunan Indonesia. Separohnya lagi yang non-Indonesia, tapi mungkin separohnya mereka ada hubungan bersama Indonesia. Entah mereka mungkin suami atau istrinya orang Indonesia, atau seperti saya, lama tinggal di Indonesia, sudah berhubungan lama bersama Indonesia. Tapi sebagian lagi memang sebelum bergabung di Gamelan dan Anda sama sekali tidak tahu tentang Indonesia. Jadi dia hanya bergabung saja karena musiknya menarik. Jadi dengan demikian kami juga berharap agar penonton kami juga sedemikian rupa, sebagian mungkin ya dari komunitas Indonesia, tapi karena ya musik ini bagus, eventnya menarik, makanannya enak, siapa saja boleh ikut gitu. Dan memang kenyataannya demikian gitu. Mereka mereka hadir. Ya, istilah yang saya suka gunakan tentang praktek kami itu, kami berusaha untuk menciptakan sebuah ranah multikultural yang, ya, istilah dalam bahasa Inggrisnya multicultural collaborative space.
Ranah, jadi ruang kolaborasi. Ruang
ya, kolaborasi. Tapi antar budaya gitu. Karena kan kita tahu sekarang Pauline Hanson dan One Nation sedang menonjol yang menjual ya rasisme. Dan kenapa rasisme itu bisa meningkat di Australia? Ya karena banyak, karena memang orang tidak kenal orang dari budaya lainnya gitu. Kalau misalnya seorang bule di sini, dia mau belajar tentang Indonesia, sebenarnya
banyak kesempatan.
Tapi enggak juga gitu. Mungkin dia bisa makan ke restoran gitu, tapi itu bukan sebuah kolaborasi kan. Dia hanya beli dan makan dan udah pulang aja. Tapi kalau dia masuk ke sanggar kami, ke komunitas kami, dia bisa berkolaborasi jangka panjang, dan itu yang kami suka dengan mempunyai sebuah sanggar seperti ini.
Gamelan dan Anda itu ya, itu memang itu yang apa ingin saya tanyakan juga tadi. Nah, itulah sebabnya maka acara kemarin yaitu Bali by the Lake itu memang kolaboratifnya juga kelihatan sekali kan, melalui interaktif dari para ini penampil dan juga dengan para penonton, kan begitu kan Pak John, itu ada ya, jadi, acara untuk anak-anak, ada orang dewasa, mereka yang dapat belajar menari, dapat belajar main angklung dan sebagainya itu.
Itu dia, jadi mungkin saya perkenalkan dulu sedikit tentang Gamelan dan Anda. Jadi kami itu sebuah sanggar gamelan Bali yang berada di Thornbury, di Nam, di Melbourne. Dan kami sebuah community orchestra, jadi siapa saja boleh ikut dari anak kecil sampai nenek-nenek, kakek nenek di atas umur 70 tahun, anggota kita semua gitu. Jadi di acara tersebut, ya mungkin 80% dari pementasannya gamelan tradisional gitu. Tapi kami juga punya satu artist in residence, namanya Ria Sumarjo. Mungkin dari namanya ketahuan dia keturunan Jawa, tapi dia lama anggota kami, dan senang sekali kami mendapatkan pendanaan dari City of Darwin, pemerintah kota Darwin, untuk mendanai dia sebagai artist in residence kami, dan dia menciptakan karya baru yang bisa menggabungkan komunitas. Jadi kita ajak para anggota untuk memainkan angklung dengan irama-irama Bali, dan itu semua Mbak Ria menjadi kondektornya untuk menunjuk kalian masuk di sini, mulai, berhenti. Jadi ia menjadilah sebuah karia. Jadi kami
yang memperkenalkan
karya
ya?
Tersebut. Itu dia.
Lebih jadi memperkenalkan.
Itu dia. Dan kami juga yang tampil juga ada Suara Dance, sebuah sanggar tari, sama Sanggar Lestari, dia juga sanggar tari, Anandam, beberapa anggota dari Anandam Graha, komunitas budaya Bali, dan Ready New Gang, sebuah band fusion yang merangkum kedua anggota dari scene rock musik Australia, yaitu Scott Owen dari The Living End dan Dave Williams dari Ogie March, bersama dengan musik gender wayang Bali.
Pak John, memang banyak sekali. Saya hanya dapat mengatakan terima kasih kepada Gamelan dan Anda yang sudah dengan giatnya dan gigih itu menyajikan yaitu acara-acara yang sangat menarik. Saya sempat berkeliling dan berbicara dengan beberapa para penonton itu untuk mengukur secara sepintas ibaratnya itu. Sampai di mana pemahaman mereka atau kenyamanan mereka menikmati acara kemarin. Jadi sekali lagi, terima kasih Pak John Cheung Haldwe yang telah berbicara dengan kami dan juga dari Gamelan dan Anda. Sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Bapak.
Terima kasih Bu Sri.
Dan kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali pada jam dan gelombang yang sama pada hari Rabu nanti.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.